Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag. Þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt. Það 5. dagur í dag, 13. nóvember. Klukkan núna rétt rúmlega 7:30. Hér setja Björn Þór og Þórun Elsabet og við fylgjum ykkur til 9 í dag.
En nú er Bogi Ágústsson kominn til okkar og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að byrja á að tala breska ríkisútvarpið.
Já. Það hefur náttúrulega verið mjög í fréttum og menn segja að það er aldrei góða frétti þegar fjölmiðlar eru fréttin og það er ekki góð frétt fyrir BBC að það sem að hefur verið að gerast hjá þeim undanförnum. Það hafa náttúrulega á undanförnum misserum verið margir skandala sem að og mistök sem að starfsmenn stofnarinnar hafa gert. Það má til dæmis minnast þess þegar Hugh Edwards, einn aðal, já, aðal frétta þulur, BBC, þurfti að hætta störfum vegna, ég getur sagt, vegna kynferðisbrota og það þótti, þar þótti stofnunin ekki taka á því máli eins og hún hefði átt að gera. Það má minnast þess að í beinni útsendingu frá Glastonbury, og þá voru útsendingarstjórar sem brugðust bara ekki við þegar að hljónsveit eða einhver á sviði byrjaði að kalla stuðningsyfirlýsingar með ja með palestínumenn við getum í með á meðan að stríðinu á Gaza stóð og hann var í rauninni að kalla stuðningsyfirlýsingar við Hamas og þar hefði átt að loka fyrir útsendinguna samkvæmt því sem að öllum fannst og svo annað mál sem að snerti Gaza þar sem að var heimildamynd og þar sem að sá sem að var til frásagnar var ungu drengur og myndin í sjálfu sér var góð en það sem að voru mistök BBC var það að sá sem að sagði frá var sonur Hamasliða. Þetta gekk allt, þetta gengur allt sem að gegn fréttareglum BBC og svona vinnureglum og síðareglum sem að þeir við hafa. Og svo núna það nýjasta er að Telegraf, dagblaði Telegraf, sem nú hægri sinna dagblað og þar í ritstjórninni eru menn engir vínir BBC. Þeir fóru að skrifa rúmlega áskammalt panorama-program, panorama er fréttaskýringa þættir hjá BBC, þar sem að þeir bentu réttilega á að þar hefðu Það hefði verið klift saman bútar og ræðu Donalds Trumps 7. januar 2021 þegar að árásin á þinghúsi var gert, það sem að það mótti skilja af klippingunni að Donald Trump hefði fyrirskipað stuðningsmönnum sínum sem voru fjölmargir að hlusta á hann þarna úti í Washington að marsera niður að þinghúsinu og standa þar í átökum. Fight like hell, minni með að hann hafi sagt. En það voru einhverja 50 mínútur í ræðunni Trump hefur nú til lengur til þess að vaða á súðum og fara á reynu í annað og tala lengi, tala mikið og tala lengi og það gerði hann í þetta sinn. En það var sem sagt, þarna voru 50 mínútur á milli. Nú, allir venjulegir þáttakeðamenn, þeir hefðu á einhvern hátt markera að þetta var ekki í samhengi. Þetta var ekki beint framhald. Þeir hefðu geta gert það með því eins og stundum ég gert með því að hafa svona láta myndin að leysast upp á milli, hafa einhvern sko svona ljós eins og flass eða eitthvað annað eða bara einfaldlega að segja síðar í ræðinu, sagði Trump. Sko, nú er það ekki þannig að þessi panorama þáttur hafi verið eitthvað sérstaklega þetta er, hann er sendur út áður en að Trump er kosin aftur og hann var ekkit sko, hann, í, ef þú horfir á hann í heilsinu, þá er hann ekkit sérstaklega sko, að nýða Trump nýður eitthvað svoleið og það er rætt þar við fullt af stuðningsmönnum hans og það er svona verið að reyna að gera grein fyrir en þetta er náttúrulega bara meiri háttar klikk í hérna í framsetningu þáttanis.
Já, nú er þessi ræðaðu þetta þekkt og aðgengilegt sko, en það kveikir engin á þessu fyrir árið setna samt.
Nei, og það kveikir engin á því fyrir að hérna að Telegraf byrja að skrifa þetta. Og núna, það er aldrei hjákáttlegt að núna er Trump sko illa sár og særður og ætlar að fara í hérna miljardstóla skaðabótamál við BBC vegna þetta að valdi sér hérna miklum skaða en þetta gekk í heilt ára þess að nokkur hérna væri að ræða þetta.
Og fréttastjórinn og útastjórinn sögðu af sér?
Þau þurftu að segja af sér eða völdu að segja af sér og Tim Davie sem búin að vera útastjóri í 5 ár og þessi mistök og þessi skandalar hafa gerst á hans vakt. Nú það sem að menn hafa verið að segja það að BBC er að stofnunin sé mjög sein að bregðast við þegar að koma athugasemdir og hún gerir eitthvað af sér. Og já, hann Tim Davie, hann sem sagt hann axlaði hérna pokann og sagði af sér í þetta mál hefur verið mjög til umræðu í Bretlandi núna á síðustu daga og við skulum heyra aðeins í hérna í Tim Davie þegar hann ræddi örstutt við fréttamenn þegar hann var að koma og sækja pokann sinn, sækja dótið sitt eða var á leiðin inn á skrifstofur BBC.
We have to be very clear and stand up for our journalism. We are an a unique and precious organization. And I see the free press, I see the weapon under pressure, I see the weaponization.
Hann var segjum sko að BBC þurfi að verja störf sín, verja blaðamennsku sína og segir að BBC sé einstök og dýrmætt stofnun en hún liggi núna undir árásum og það sé sko búið að, já, hann tala weaponization, það hefur verið að, ég veit ekki hvernig á því það, svona skipulaðar árásir á stofnunina sem er náttúrulega alveg rétt vegna þess að andstæðingar ríkisútvarpsins breska sem eru bæði hægri og vinstra megin hafa notu tækifæri til þess að vega að stofnuninni og það ekki síst á þingi og það eru háværir þetta er ósköp svipað á Íslandi þó að BBC njóti gríðarlega mikils stuðnings með að bresku þjóðarina samkvæmt könnunum og fólk svona beri virðingu fyrir stofnuninni og hún njóti trausts í fréttaflutningi að þá er hávær minnihlutahópur sem að er að grafa undan BBC við þekkjum þetta hérna á Íslandi líka það er ríkisútvarpi hér nýtustu almenn stuðnings meðal þjóðarinnar en það er hávær minnihlutahópur sem að hefur alltaf hóttnum sér varðandi rúf Og í Bretlandi eru margir sem bara hreinlega vilja leggja BBC niður. Og vandræðin hjá BBC núna, sem eigur að vandræði þeirra, er að innan tíðar, það er ég held ég bara hálft árið eða áreikslöðis, þá þarf að endur nýja samning ríkisins við BBC, þannig að sem er sko í rauninni lagalegu grundvöllu starfseminar.
Já.
Og að rétt taka fram, ég held að BBC sé samkvæmt starfsmannafjölda, fjölmennasti fjölmiðl í veröldinni. Og BBC er náttúrulega fyrsta almannaþjónustu útvarpið og mótaði stefnuna, Lord Rees, hann sagði að hlutverk BBC væri to inform, entertain and educate, upplýsa, skemmta og mennta fólk og stofnunin er rúmlega 100 ára gömul. Margar aðrar ríkisútvarpsstöðvar hafa verið að halda upp á 100 ára afmæli nú, til að með Danmarksradio sem er orðið 100 ára. Og Þannig að það hefur verið lítið mjög til BBC sem til þeirra sem fyrirmynd.
Mm-hmm. Þetta vinna 22.000 manns.
22.000 manns, já, já, það er og þetta er fjölmennasta rítstjórn á nokkrum fjölmiðli í heiminum. Nú, einn af þeim sem, ég, sko, þetta mál barst í tal í þinginu og þar varð Lisa Nandi sem er menningamálar á þeirra að breyta fyrir svörum og hafði sitt hvað að segja um stofnunina.
Those in this house attacking the BBC from left and right for not expressing views they agree with should consider just what is at stake. There is a fundamental difference between raising serious concerns over editorial failings and members of this house launching a sustained attack on the institution itself.
Lisa Nandi sagði að þau hér í þinginu sem eru ráðast á BBC bæði frá vinstri og hægri fyrir að vera ekki sammála skoðunum sínum ættu að hafa í huga hvað hér er undir. Og hans hún sem ég held áfram að sagði að það væri grundvallar munur á því að gaggrína mistök eða halda upp í stöðum árásum á stofnunina. Þannig að hún, og það má svo sem segja, hún listi yfir stuðningi við BBC, en þetta var ekki eindriðin stuðningur og í umfjöllun ITV stöðarinnar í Bretlandi sem er nú keppin undir BBC, og þar var einn helsti pólitíski ritstjóri ITV, ITVF, sem að Romilly Weeks, hún fjallaði þetta núna fyrir vikunni og var síðan í stúdíóinu að ræða við fréttaþulinn í fréttaútsendingu og þar sagði hún að menningaráþurann, Lisa Nandi, að hún hefði stutt BBC eindrið og sagt að fjölmiðlinn væri ljós í myrkri en hafi beðið þingmenn eins og við heyrðum að maður láta af flokkspolítískum árásum. En stjórnin hefði hins vegar ekki tekið jafn eindregna afstöðu með BBC í mögulegum málarekstri Donald Trumps. Og það mál væri mjög erfitt fyrir bresku stjórnina að því að hún hefði lagt sér í líma við að ergja bandaríkjaforseta ekki og það var, mál væri erfitt fyrir stjórnina. Við heyrum hvað Romilly Weeks sagði.
The Culture Secretary did give it pretty full-throated backing today, calling it a light on the hill and urging the more partisan attacks from MPs to stop. But where the government has been much less forthcoming in its support for the BBC is in this legal battle with Donald Trump, which is not just painful for the BBC, it's also really awkward for the government, which has bent over backwards not to upset Donald Trump in any form.
Svo var ég að horfa á fréttir í TVF í gærkvöld, þar sem að var verið að fjalla einn þá þetta mál og byrt hluti úr podcasti í hlaðvarpi sem að frétta með þar eru með og voru að fjalla að BBC máli og þar voru að segja að það væri þannig að meiri hluti breyta stýtt í BBC í hugmögulegu málarekstri Donald Trumps, en að Bretum fyndist alls ekki koma til greina sko, að eitt penny af útvarsgjöldum þeirra, því að þeir eru ennþá með afnotagjöld eins og við vorum með hér á Íslandi, færi í það að borga Donald Trump. Þannig að þess að þeir Bretar almennt vildu alls ekki að BBC semdi um einhverja skaðabætur eins og Donald Trump hefur farið fram á. Síðan er það hvort að sá málarekstur takist, hvort að Donald Trump geti unnið það mál. Hann hefur boðað það að málið verðið höfðað í Flórída, þá þarf hann að sína fram á að í Flórída hafi þessi panorama þáttur valdi sér einhverjum skaða og hann velur Flórída vegna þess að þar má fara í svona meðirðumál í tvö ár en víðast hvað annars staðar er bara árs takmörk á því Þannig að, og það er meira en ár síðan þessi þáttu var síndur og hann verður að sína fram á að, að hann hafi verið síndur í Flórída. Auðvitað er hann náttúrulega hefur hann verið aðgengilegur á, á netinu og þannig að hann hefur verið aðgengilegur fólki í Flórída. En auðvitað, það er meira en ár síðan að þáttu var sendur út og það hefur enginn verið að kvarta yfir þessi, að kvarta yfir því að, að þessi þáttu hafi valdið Donald Trump einhverju sérstökum skaða. Það bara fyrst núna og hann er sko, Donald Trump er í, sko, hann er bara í slagsmálum og er að reyna að kúa fjölmiðla til hlýðinni. Hann er að reyna að fá fjölmiðla til þess að fjalla ekki af gagnrýnum, með gagnrýnum hætti um, um stjórn sína og sjálfan sig. Og ég veit, ég har alveg ótal fjölmiðla fyrirtæki sem hann er búin að fara í mál við. Þú hefur unnið sem mál við þeim eða það hefur verið samið í, hérna, í sumum að þessum, þessum málum.
Einmitt, já.
Hún finnst ekkert gaman að fara í hérna, að vera rétt að salsko.
Nei.
Hún finnst kannski minna gaman að þeirri umfjöllum sem er í gangi akkurat núna eftir að það voru byrtir tölvupóstar úr hinnu svo kallu Epstein skjölum. Í gær, sem að í einhverjum haug af tölvupóstum, þar er hann nefndur þrísvar og fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins sagði nú að þetta sýndi nú bara það að það, þarna kæmi í ljós að hann hefði ekkert haft saman við Epstein að sælda og eða sérst ætti engan þátti í glæpum Epsteins.
Mm-hmm.
En núna verður væntanlega vegna þess að nú hefur fulltrúadeild bandaríkjanna tekið aftur til starfa og þá urðu þeir að sverja inn demokrata sem að hafði beðið í nokkra vikur eftir því að geta tekið sæti sitt á þinginu og þar miður komið meiri hluti fyrir því að, að fulltrúadeildin samþykki að öll Epstein skjölin verði birt. Náttúrulega Donald Trump í kosningabaráttinni lagði á það mikla áherslu að það ætti að byrta öll skjöl varðandi, hérna, varðandi Epstein en svo hefur hann ekkert gert í því og hefur henni bara fælst fyrir því og ég vil ekki þetta verði byrt en núna sérst mun þingið samþykja það en það þarnast þá líklega stað festinga fórseta og hann væntalega og honum er mikið í munna þessi skjöl verði ekki byrt, ekki staðfest á það. Já.
Já, við fylgjumst með því áfram, en eigum að verja síðustu mínútunum annars staðar.
Við skulum gera það raunar í Danmörku, en síðustu helgi þá var þess minnst að það eru 87 ár þá frá því að frá kristalsnóttin í svokvöldu sem ætti náttúrulega að vera kristalskvöldið á íslensku sem er til minning það sem að nazistar og meðreina sveinar þeirra í Þýskalandi réðust að eignum, verslunum, sínagógum, gýðinga í Þýskalandi og Austurríki og það sagt að, að við þetta tækifæri hafi í rauninni orðið ákveðin eðlisbreyting á ofsóknum gegn gýðingum og sumi vilja segja að þetta marki upp af helfararinnar frá valdatöku 1933 og þá höfðu nazistar samþykkt ýmis lög sem að takmörkuðu réttindi gýðinga og en þarna já og voru byrjaðar ofsóknir en þarna er má kannski segja er upphafi Kristallnótt er þetta kalla vegna þess að það voru svo margar hérna, rúður í verslunum og heimilum gyðinga brotnar þannig að það lágu glerbrot út allar götur í borgum og bæjum. Uppundur 100 létust beinlínis og þeir brendu sko, held ég á annað 100 sínagókur eða samgönduhús gyðinga. Það voru fundir það voru útifundir bæði í Árósum og Kaupmannöfn og svo í öðrum löndum voru fundir líka reyna þar sem að var verið að minnast þessar atburða ein af þeim sem að viðstöðt varna var Rósa Edelmann, við skulum heyra hvað hún sagði við Danmarks Radio.
Jeg synes det vigtigt at minnes tiden hvor vi ingen steder kunne være. Jeg kommer selv fra Polen og min fars slægt blev udslettet.
Hvorfor er det vigtigt her 87 år efter? Hvorfor er det særlig vigtigt at markere sådan en dag her?
Fordi tiden er sådan, at selv I Danmark føler vi os ikke trygge mere. Jeg har selv haft tanker om, om jeg overhovedet skal blive her.
Þannig að sagði Rósa Edelmann að það væri mikilvægast að minnast þessar atburða. Öll föður fjölskylda hennar hefði verið myrtu komið frá Pólandi og núna fyndist hún ekki lengur örug og væri að íhuga það að flytja frá Danmörku. Talsmaður gýninga þarna, Mikael Raklin, hann sagði að það skipti þá gýninga miklu máli að finna þann breiða stuðning meðal stjórnmálamanna sem þarna kom í ljós og sagði það fjöldi fólk sérna í dag sem að sína okkur samstöðu og verið mjög glöði við því.
Politisk opbakning, at der bred politisk opbakning til danske jøder, til kamp mod antisemitisme for danske politikere. Det enormt vigtigt for os. Det markerer vi i dag, og vi markerer selvfølgelig også, at der utrolig mange mennesker her, og der en folkelig opbakning også. Vi meget, meget glade for den opbakning, vi har.
Ja, fordi bare lige kort her til sidst. Hvad siger det her fremmøde dig?
Jamen, det siger, at en meget stor flertal af danskerne er modstandere af antisemitisme og bakker op om den der jødiske mindretal, som et mindretal, der har været i Danmark i over 400 år.
Og Rækling sagde hérna i lukken, at gyðingar kynna med til það, at mikill meiri hluti þjóðarinnar stytti þá og þennan minni hluta dana sem eru gyðingar en hefðu verið búið í landinu í 400 ár. Þetta máli líka mjög til umræði Danmörku vegna að það hófust réttar haldi máli tveggja svía, ungra svía sem að eru ákærðir fyrir hryðjuverk þeir ætluðu að ráðast á ísraelska sendiráðið í Kaupmannahöfn. Annar þeirra er núna held ég 18 ára hann var 16 ára þegar að hann kastaði handsprengjum þarna Og hann hefur sagt við sænsku lögregluna að hann hafi verið í þjónustu Foxtrot glæpagengisins frá því hann var 11 ára gamal. Og hann hefur viðkennt aðild að morði í Svíþjóð og hann hefur sagt að hann vilji ekkit tala um það hverja hafi fengið sér til verksins vegna þess að hann óttast hefndaraðgerði gagnvart fjölskyldu sinni. Danir, danska leyniþjónustan hefur gefið mjög í skín að það séu einhverju útlendingar sem standi að þessu erlent ríki og það náttúrulega bara Íran sem þar kemur til greina en leiðtogi fólkstrúrssamtakana frá Íran og hefur búið þar eitthvað að undarföldum. Nú lóta þetta næja.
Við komumst ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Jóhannsson.
Takk sem leiðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.